Îți iei iPhone 16 sau? Da! Gata! A început numărătoarea inversă pentru lansarea noului iPhone 16. Dacă este să dăm crezare zvonurilor, se pare că în 2 săptămâni de acum încolo va fi ziua Z, adică marți 10 septembrie. Deși Apple nu a anunțat încă nimic în acest sens la momentul realizării acestui video, găsesc această dată ca fiind plauzibilă și consistentă cu modelul de până acum. Începând de la iPhone 5S și 5C, adică de 10 ani încoace, cam toate modelele noi de iPhone, cu excepția SE-urilor care au apărut mereu în primăvară precum ghioceii și a seriei 12 din pandemie, care a fost anunțată în octombrie 2020, au fost lansate toate în prima jumătate a lui septembrie. 5S, 5C pe 10 septembrie 2014, iPhone 6 pe 9 septembrie 2015, iPhone 7 pe 7 septembrie anul următor, iPhone 8 și 10 pe 12 septembrie 2017, 10S pe 12 septembrie 2018, iPhone 11 pe 10 septembrie again, iPhone 13 pe 14 septembrie 2021, iPhone 14, like mine, pe 7 septembrie 2022 și last but not least, iPhone 15 pe 12 septembrie anul trecut. Mark Gurman și alți câțiva analiști reputați dau 10 septembrie, adică de mâine în 2 săptămâni, drept data cea mai plauzibilă pentru lansarea noilor modele. Prin urmare, cred că ăsta este momentul potrivit pentru a răspunde câtorva întrebări care cred că îi râcăie pe mulți. Cum vor fi noile modele? Cum va arăta noul line-up? Ce îmbunătățiri vor aduce ele, cât vor costa și, nu în ultimul rând, dacă merită să faci un upgrade de la un model mai vechi și care anume, ce se va întâmpla cu actualele modele și cu prețul acestora, știți, pe principiul atât de drag multora că abia aștept să apară iPhone 16 ca să-mi iau iPhone 15 sau 14. Și voi încerca să răspund tuturor acestor întrebări, așa că haideți să le luăm pe rând. Deci, cum va fi și ce va aduce nou seria 16? Și probabil cohortele de hateri se vor repezi acum să răspundă. Nimic. 2 fleacuri și 3 brânciuri. Un buton nou de capture. Dar trecând peste răutăcismele astea, pentru cei interesați, se pare că iPhone 16 va veni totuși cu câteva îmbunătățiri semnificative. În primul și în primul rând, este din ce în ce mai credibil zvonul care spune că noile modele nu vor mai fi segregate pe linii de procesor. Adică de data asta, toate cele 4 telefoane vor beneficia de aceeași serie de procesor, spre deosebire de ultimii ani în care procesoarele generației precedente au fost reșapate pentru modelele non-pro din anul următor. În 2021, Apple introducea pe iPhone 13 seria A15 de procesoare, care avea să fie refolosită anul următor și pe modelele entry de iPhone 14. Apoi procesoarele A16 de pe Pro-urile din seria 14 aveau să fie reutilizate pe iPhone 15 și 15 Plus. Dar să ținem cont și de faptul că aceste repurpose-uri au avut loc în pandemie și imediat după, adică în timpul celei mai grave crize de semiconductori ever. Așadar, cele 4 noi modele de iPhone prezintă o probabilitate extrem de ridicată de a veni toate cu A18. Chiar dacă există și eventualitatea ca unele să fie mai egale decât altele, adică cele 2 modele de top, Pro și Pro Max, să fie un pic mai potente. Dar, dat fiind că noua marotă este acum povestea asta cu inteligența artificială și mai exact cu acea Apple Intelligence, care, Doamne feri, sub nicio formă nu se prescurtează ca AI, pun intended, atunci cu siguranță Apple își va dota toate noile modele cu procesorul nou, care desigur va fi și mai puternic și mai eficient decât precedentele, bazat fiind pe procesul de fabricație N3E pe 3 nanometri, adică un update, un refresh al actualei generații de procesoare și ea tot pe 3 nano. Deci, un bump de performanță vom avea cu siguranță. Cât despre povestea cu disponibilitatea Apple Intelligence în Europa, vom discuta și despre asta imediat. Bun, deci primo, procesoare noi pe toate cele 4 telefoane din seria 16. Performanță brută îmbunătățită față de precedentele iPhone-uri, așa cum s-a întâmplat mereu, și suport pentru partea de AI. Iar întrebarea următoare ar fi asta. Sunt 4 telefoane? Răspunsul meu este un da categoric. iPhone 16 Vanilla, adică varianta de bază, 16 Plus, adică același drac, dar cu un ecran mai mare, apoi 16 Pro și Pro Max. Existaseră la un moment dat zvonuri despre un posibil Ultra, dar văd că s-au cam stins și eu unul am bănuit că zvonul ăsta nu era plauzibil de la început. Apple sunt extrem de conservatori când vine vorba despre line-up-ul lor și o astfel de perturbare a forței cu siguranță nu se va întâmpla în această generație. În schimb, mi se par extrem de credibile zvonurile cum că vom avea un bump în materie de dimensiuni. Display-ul lui iPhone 16 Pro va crește de la 6,1 la 6,3 inch, iar cel al lui Pro Max de la 6,7, și așa destul de mare, la a whopping 6,9, deci aproape 7 inch. Ok, o creștere de 0,2 inch la fiecare ar putea părea nesemnificativă la prima vedere, dar eu zic că este relevantă. Seria Pro a fost mereu considerată the go-to option pentru cei care și-au dorit întotdeauna cel mai puternic telefon mic. La 6,3 inch nu mai este atât de mic, cât despre Pro Max, la 6,9 poate fi considerat de-a dreptul enorm, mai ales că iPhone-urile Pro Max din ultimii ani, odată cu seria 12, nu mai pot fi considerate ca fiind nici prea subțiri și elegante. Ce vreau să spun este că în vreme ce, de exemplu, silueta lui Galaxy S24 Ultra acomodează destul de bine un astfel de ecran enorm de 6,8 inch, despre designul lui Pro Max nu pot spune același lucru. Atât timp cât designul rămâne același, și așa va rămâne, telefonul cred că va arăta extrem de bulky, de butucănos cu un astfel de ecran, date fiind marginile drepte și rama destul de lată a acestei serii. Nu are rotunjimi, nu are curbe care să mai atenueze senzația asta de televizor la purtător. Dacă îi mai pui și o husă, cum am eu în cazul de față, telefonul va fi absolut enorm și nu doar pe hârtie, ci și vizual. Sigur, unii vor aprecia asta, adică un ecran atât de mare, să fie îl mai mare din parcare, la fel ca SUV-ul din dotare. Alții vor aprecia mai puțin. Și dimensiunile astea augmentate vor mai reprezenta un beneficiu pentru cei ca mine care consumă conținut la greu pe telefon. Filme, seriale, YouTube sau cărți și articole. Recunosc că eu mă uit la filme și citesc în draci pe telefon. Este departe de a fi cel mai sănătos obicei, dar deh. Până una alta nu pot decât să mă bucur că telefonul va fi și mai mare. Desigur, buzunarul meu, la propriu și la figurat, nu mi va mulțumi, dar asta e. Cât despre modelele iPhone 16 și 16 Plus, se pare că dimensiunile vor rămâne nemodificate față de cele de anul trecut, de 6,1 respectiv 6,7 inch. Aici, mie mi se pare un pic ciudată toată treaba, pentru că m-am obișnuit deja de multă vreme ca modelele non-pro să aibă totuși o corespondență de dimensiune cu cele pro. Modelul vanilla, adică cel de bază, era cât cel pro, iar plusul cât Pro Max, adică se păstra o anumită simetrie pe întreaga serie. Se pare că nu mai este cazul, așadar iPhone 16 6,1 inch, iPhone 16 Plus 6,7, iPhone 16 Pro 6,3, iPhone 16 Pro Max 6,9. Și rămâne să și vedem dacă va fi sau nu așa. O altă chestiune dezbătută intens pe net și pe care o consider din nou plauzibilă este că nu doar dimensiunile se modifică, ci și anumite elemente de design. De exemplu, se zvonește intens cum că toate noile iPhone-uri din seria 16 vor beneficia de Action Button, acel buton multipurpose introdus odată cu iPhone 15 și care a înlocuit pe 15 Pro și Pro Max switch-ul ăla faimos de silent regăsit ultima oară pe seria 14. Va fi așa? Adică toate iPhone 16 vor avea Action Button? Sunt convins că da. Și se pare că va mai exista și un alt buton extra numit Capture Button dedicat camerelor și care va face, well, exact ce îi spune numele. Practic, un declanșator dedicat situat undeva pe partea dreaptă a ramei. Asta probabil în ideea de a face procesul de filmare și fotografiere încă și mai simplu și mai îndemânos, dar poate și pentru că am văzut că mulți folosesc inclusiv pentru selfie-uri camerele principale ale telefonului, cu el ținut așa. And one more thing, de asta dată și mai important. Forma modulului de camere pentru modelele 16 și 16 Plus revine la cea de pe iPhone 10. Aia în formă de penicilin, așa, the pill-shaped camera module. Și după mine, chiar dacă se întâmplă o astfel de mișcare, ea are tot sensul din lume. Plita asta pătrată, care a sluțit spatele iPhone-elor începând cu seria 11, are sens atât timp cât ea acomodează 3 camere, nu doar 2. La iPhone 11, 12, 13, 14 au așezat camerele în fel și chip, adică întâi una sub alta, apoi în diagonală pentru a mai atenua senzația aia de spațiu risipit inutil și tot așa. Și cum naiba să nu fie spațiu risipit inutil când tu pui pe dita mai pleașca de modul doar 2 obiective? Așa că odată cu 16 și 16 Plus, se pare că Apple își va aduce aminte ce înseamnă ergonomia, micșorând în mod firesc modulul, dacă tot ai doar 2 camere, și revenind astfel la designul simplu al modulului de pe iPhone 10. Iar ăsta va fi încă un diferențiator față de modelele Pro și vom ajunge imediat și la capitolul ăsta extrem de important al camerelor. Până atunci însă, haide să mai spunem și că se va schimba puțin și selecția de culori, cel puțin pentru modelele Pro, și se zvonește că Blue Titanium va fi înlocuit anul ăsta cu nuanțe de bronz, un așa numit Desert Titanium, probabil chiar cu accente roz. Versiunea neagră va fi și mai neagră anul ăsta, iar Natural și White Titanium vor primi și ele versiuni revizuite. I don't give a two frozen shits, voiam să zic, dar mă rog, pentru cei interesați, astea se pare că vor fi update-urile de culoare. Bun! Și acum haide să trecem la camere, un capitol care pe mine mă interesează în mod prioritar și am să explic imediat și de ce. Și dacă la iPhone 16 și 16 Plus se pare că vom avea fix aceleași camere de anul trecut, cu principala de 48 de megapixel și ultra-wide-ul de 12, cu doar o mică îmbunătățire de diafragmă de la f2.4 la f2.2 pe aceasta din urmă, modelele Pro se pare că vor rupe în sfârșit fâșul și blestemul unor camere mediocre adiacente celei principale. Mai exact, Pro și Pro Max vor primi în sfârșit niște ultra-wide-uri decente de 48 de megapixeli după cei 12 care păreau săpați în piatră de la iPhone 11 Pro încoace. Ar fi și cazul, mai ales că noile Google Pixel, pe care le-am prezentat și noi săptămâna trecută, vă las linkul respectivului video și mai jos în descriere, pixeluri care, apropo, unele dintre ele au devenit în sfârșit oficiale și în România, spulberă iPhone 15 Pro și Pro Max pe parte de fotografie când vine vorba despre aceste camere suplimentare. Și faza este că pentru aceste modele Pro, un ultra-wide de rezoluție mai mare este salutar, inclusiv pentru acele filmări spațiale de care Apple a făcut atâta caz și care se vor a fi și un selling point pentru Vision Pro, casca lor de realitate augmentată. Pardon, spatial computing, voiam să zic. Știu că este penibil să spui în 2024 că un ultra-wide decent de 48 de megapixeli este o mare șmecherie, dar pentru Apple este un feature. Știți cum merge treaba cu ei. Și ce mai știm este că anul ăsta se pare că și versiunea Pro a telefonului va primi acel telefoto 5X disponibil anul trecut doar pe modelul Pro Max mai balșoi. Și senzorul principal se pare că va fi unul nou care să îmbunătățească performanțele în lumină scăzută, decente și până acum, dar nu grozave. Bun, și acum am ajuns în punctul în care am să vă spun de ce mă interesează pe mine atât de mult capitolul ăsta al camerelor. Am rezistat vreme de un an tentației de a face trecerea la iPhone 15 Pro sau Pro Max, chiar dacă pentru mine îmbunătățirile aduse de această serie erau extrem de importante. Filmez la greu cu telefonul, din ce în ce mai mult în ultimii ani, inclusiv pentru canal, adică pentru conținutul pe care îl fac aici pe YouTube. La lansări și evenimente, în deplasări, pentru TikTok, pentru Insta sau Facebook și așa mai departe. Așa că cele câteva noutăți semnificative aduse de iPhone 15 Pro și Pro Max pe parte de foto, dar mai ales de video, erau pentru mine paramount. Și să le luăm pe rând. În primul și în primul rând, posibilitatea de a filma Apple Log, adică flat, într-un format ce putea fi apoi colorizat după pohta inimii. Știu că asta nu este o chestie după care să se dea în vânt grosul utilizatorilor, dar pentru mine era esențială. Bulangii de Apple, evident că n-au extins această funcție prin vreun update ulterior și pentru seria 14 pe care o am eu. Deci ca să ai Apple Log, trebuia să ai musai iPhone 15 Pro sau Pro Max și atât. Apoi era situația filmării în codec ProRes, din nou un apanaj profesional, puțin relevant pentru userul obișnuit, dar vital pentru mine. Este vorba despre cantitatea de informație conținută în fișierul video. ProRes este un codec profesional, larg utilizat în industrie și agreat de profesioniști pentru cantitatea mare de informație conținută și pentru ușurința ulterioară la editare. Și pe 14 Pro Max-ul meu există această opțiune, dar dimensiunile enorme ale fișierelor rezultate fac utilizarea acestui codec una prohibitivă. Odată cu iPhone 15 și cu trecerea la standardul USB-C de conectare, Apple au permis și folosirea unei stocări externe în mod direct pentru înregistrare video. Mai simplu spus, poți să înregistrezi ProRes direct pe un mediu extern de dimensiuni mari, pe care apoi îl conectezi la laptop și titi dă-i bătaie cu montajul. Asta era o capabilitate la care profesioniștii visau de multă vreme și care odată cu iPhone 15 Pro și Pro Max a devenit cu adevărat funcțională. Plus saltul de la standardul USB 2, o antichitate în materie de viteză de transfer și cantitate de date și care în mod rușinos a supraviețuit pe toate telefoanele Apple până în 2022 la iPhone 14 Pro. Jenant. Well, nimeni dintre cei care filmează sute de giga de imagine nu-și va transfera așa ceva wireless pe laptop pentru editare. Ai nevoie de un cablu și de un standard rapid și modern de transfer. Așadar, iPhone 15 Pro și Pro Max nu doar că veneau cu portul standardizat mult mai popular USB-C, ci și cu viteze de transfer USB-3 de până la 10 Gbps. Aur pentru cei ca mine care abuzează telefonul pentru creare de conținut. Dar și aici, Apple în mod ticălos au mers tot cu jumătăți de măsură. Am menționat în mod repetat Pro și Pro Max, pentru că deși și celelalte două modele, 15 Vanilla și 15 Plus, beneficiau de același port ca formă, nu beneficiau și de aceleași viteze de transfer. Mai simplu spus, chiar dacă aveau în cur tot un port USB-C, viteza de transfer pe telefoanele de bază era tot USB-2. Ticăloși, ce să zic. În fine, cert este că din acest punct de vedere, pentru mine și pentru scenariile mele de utilizare, iPhone 15 Pro și Pro Max erau gralul. Apple Log în ProRes, filmare în timp real pe stocare externă, USB-C la 10 Gbps rată de transfer, deci vis. Și la asta se mai adăuga și o lentilă telefoto 5X, net superioară 3X-ului cam prăpădit de pe daily driverul meu 14 Pro Max. Dar acum mă felicit că am reușit să rezist tentații și în felul ăsta să economisesc și niște bani, pentru că pe lângă toate cele enumerate mai înainte, 16 Pro și Pro Max îmi aduc și un ultra-wide de 48 de megapixel mai bun, lentilă pe care admit că o folosesc frecvent, mai ales în călătorii, unde am spații largi de descris, iar acum vine și primul sfat gratis. Dacă toate astea se adeveresc, mă refer la noutățile legate de camere, iar scopul în care tu folosești un iPhone este ăsta legat de imagine și vii de pe un iPhone 12, 13 sau 14 din gamele Pro și Pro Max, atunci mergi pe 16 Pro sau Pro Max fără să clipești. Upgrade-ul pe parte profi, mai ales de filmare, este substanțial. Dacă folosești telefonul pentru creare de conținut, atunci oricare dintre modelele mai vechi, începând cu 11 și terminând cu 14 din seria Pro, sunt pistoale cu apă față de ăsta care urmează să vină. Dacă ai 15 Pro sau Pro Max, stai pe treaba ta, că singurul avans semnificativ este camera aia de ultra-wide de 48 de megapixeli, care, așa cum spuneam, va avea și o expunere ceva mai bună de la f2.4 la f2.2, zoomul optic o leacă mai lung dacă tu ai 15 Pro și senzorul doar o leacă mai sensibil pe principală. Așadar, dacă deții un iPhone 15 Pro / Pro Max, eu zic că nu merită upgrade-ul pe parte video și foto. În schimb, dacă ai orice altceva, așa cum am eu 14 Pro Max, și ești creator de conținut care utilizează intens telefonul la filmare, atunci da, mergi all-in pe iPhone 16 Pro sau Pro Max. Și în felul ăsta zic eu că am răspuns parțial și întrebării din titlu și vom mai răspunde în funcție de scenariile de utilizare pe parcursul acestui video. Mergând acum mai departe la baterie și autonomie, se pare că și partea asta va primi un update, așa cum așteptam, incremental. Creșterea de capacitate a bateriei va fi, cred eu, marginală, de maxim 5-6%, adică 100, 2, maxim 3 de miliamperi sau pe acolo. Se aude că bateria lui 16 Pro va crește de la 3274 de mAh, cât are acum 15 Pro, la 3577, iar cea a lui Pro Max de la 4422 la 4676. În schimb, conform unor zvonuri apărute prin China, se pare că vom avea parte de o creștere semnificativă a vitezei de încărcare, un punct slab în ultimii ani al telefoanelor Apple. De la 27 W pe fir și 15 W wireless la a whooping 40 W pe fir și 20 W wireless. Am spus a whooping, firește, în mod ironic. În contextul în care sunt producători care oferă viteze de încărcare la 120 W sau chiar mai mult, mi se pare că Apple și Samsung se cam fac de râs când vine vorba despre acest capitol. Sigur, mai mult nu înseamnă întotdeauna și neapărat mai bine, dar pretextul ăsta al sănătății bateriei zic eu că nu mai ține în contextul avansurilor de astăzi în materie de tehnologie a bateriilor. Dar na, așa cum zic haterii, noi cei care folosim produse Apple ne-am învățat cu puțin. Așa că dacă Apple chiar confirmă acest zvon, eu nu pot să zic decât să fie primit. 40 de W sunt mai buni decât actualii 27. Cât despre celelalte dotări hardware, cea mai importantă mi se pare posibilă trecere la Wi-Fi 7 pentru versiunile Pro și Pro Max și Wi-Fi 6E pentru Vanilla și Plus. Zvon întărit și de reputatul analist Ming-Chi Kuo. Și asta ar fi o veste bună, mai ales că standardele astea mai noi, adică 6E și 7, devin din ce în ce mai populare. Iar vitezele de transfer în rețea ar putea ajunge până la 40 Gbps, ceea ce firește nu strică nimănui. Și acum haide să ne mai întoarcem foarte puțin la procesor. Deși nu mă îndoiesc că A18 va fi superior actualei generații de SoC-uri Apple, fiind la fel de posibil ca seria asta să nu mai fie segregată, în sensul în care modelele mai ieftine să vină și ele tot cu A18, nu este exclus să avem totuși două versiuni de procesor. poate una 18 simplu și una 18 Pro, cu Pro-ul mai potent rezervat pentru telefoanele Pro, sau fără discriminare în denumire, dar cu procesoare cu un număr mai mic de nuclee grafice sau un Neural Engine mai slab pe modelele mai ieftine. Dar cu siguranță toate vor fi cât se poate de AI ready. În acest moment, Apple are doar două telefoane capabile să suporte noile funcții AI ce vor veni odată cu iOS 18. Desigur, asta nu înseamnă că iOS 18, ca sistem de operare, nu va rula și pe modele mai vechi, doar că nu vei beneficia de aceste bunătăți AI de care se face atâta caz și despre care nici măcar nu se știe încă dacă vor fi pe bani sau gratuite sau ce tier dintre acestea va fi plătit și care nu. Iar telefoanele care suportă deja aceste funcții sunt iPhone 15 Pro și Pro Max, adică cele dotate cu procesor A17 Pro. Și pentru că tot am ajuns la funcțiile AI, cu iOS 18 Apple va introduce noi funcționalități Siri alimentate de modele largi de limbaj, celebra deja colaborare cu OpenAI și cu al lor ChatGPT, iar unele dintre funcțiile avansate de inteligență artificială generativă ar putea fi limitate în funcție de modelele de iPhone 16. Nu știm în momentul ăsta câte dintre aceste funcții sau în ce măsură vor fi ele accesibile pe telefoanele de bază sau pe cele Pro. Potrivit zvonurilor, iOS 18 va aduce multe dintre noile funcționalități AI tuturor iPhone-urilor, dar unele dintre aceste funcții și cu precădere cele pe dispozitiv ar putea rămâne exclusive pentru seria iPhone 16. Și nu m-ar mira ca Apple să facă asta, pentru a transforma unele dintre aceste capabilități într-un selling point exclusiv pentru seria 16. Acestea ar putea include interacțiuni îmbunătățite între Siri și aplicația de mesagerie, playlist-uri generate automat în Apple Music, integrarea cu aplicațiile de productivitate pentru crearea de conținut asistată de AI și altele asemenea. Iar aici ajungem la încă un răspuns la întrebarea din titlu, și anume dacă seria 16 merită așteptarea. Este deci foarte posibil ca Apple să facă din anumite astfel de funcții AI exclusivități pentru seria 16, ca să crească atractivitatea la cumpărare a noilor telefoane. Deci, dacă te simți a sucker for AI și ești disperat după toate aceste gimmick-uri mai mult sau mai puțin utile pe care le aduc noile funcții, atunci iPhone 16 este seria care ți le va oferi pe toate. Totuși, la fel ca în povestea cu camerele, dacă ai deja un iPhone 15 Pro sau Pro Max, recomandarea mea este de ponderație, sau mai simplu spus, să stai cu minte și să nu te arunci la noile modele. A17 Pro, adică procesorul de anul trecut, va avea cu siguranță o compatibilitate ridicată cu noile funcții și chiar dacă anumite lucruri vor lipsi, experiența overall cred eu că va fi una foarte bună, inclusiv pe iPhone 15 sau 15 Pro Max. Dacă în schimb vii de pe orice alt iPhone, de la 11 la 14 și AI is your thing, atunci mergi fără ezitare pe 16. Iar acest context mai ridică o întrebare importantă pe care o voi mai relua până la final. Dat fiind că seria iPhone 15 se va ieftini cu cel puțin $100/euro, nu cumva asta s-ar putea dovedi o alegere mai înțeleaptă? Bă, eu zic că nu. Știu că există pentru mulți această cutumă a achiziției telefonului dintr-o generație anterioară pentru că se ieftenește odată cu apariția noului model. Dar în cazul de față, mai ales în contextul ăsta al evoluției accelerate a funcțiilor AI, eu zic că nu e o decizie bună. Sigur, iPhone 15, mai ales în versiunile sale de top, este un telefon excelent care te va ține încă mulți ani de acum încolo, dar trăim fix acum o schimbare de paradigmă. Nu doar Apple, ci și toți ceilalți mari producători fac chiar acum din AI piatra unghiulară a dezvoltării noilor modele. Prin urmare, într-un astfel de context, să-ți cumperi modelul mai vechi, tributar unui alt mindset și unei alte paradigme, mi se pare un pic greșit. Pentru suta aia de euro, repet, dacă vrei ultima tehnologie, eu zic să nu te zgârcești. Dar dacă ai deja iPhone 15 Pro sau Pro Max, da, stai cu fundul pe cămașă și mai așteaptă o generație, două. Dar dacă ai ceva mai vechi și ești interesat de AI și de un nou mod de a interacționa cu telefonul și cu aplicațiile, atunci îndreaptă-te direct înspre modelul cel mai nou. Dar mai există încă un scenariu. Dacă ești un user obișnuit și pentru tine nici scenariul legat de crearea de conținut video evocat mai înainte și nici cel legat de AI nu sunt de o importanță crucială. Adică îți folosești și tu telefonul pentru mail-uri, Facebook, TikTok, YouTube, filme, mesagerie, apeluri și alte chestii dintre astea banale pentru care oamenii își folosesc telefoanele în 99% din timp. Păi atunci, dacă vrei musai un telefon Apple, orice e bun. Poți să-ți iei un iPhone 13 sau 14, de 15 nici nu mai zic, care să te servească loial și docil încă mulți ani de acum încolo. Nevastă mea are un iPhone 12 care încă merge impecabil și despre care îmi zice că nici măcar acum nu dorește și nu simte nevoia să-l schimbe. Adică poți să-ți muți niște bani dintr-un buzunar într-altul și să-i folosești mai înțelept pentru o vacanță sau altceva decât să-i dai pe un iPhone 16 cu care nu vei face mai mult decât faci deja pe actualul tău telefon. Din nou spun, dacă nu ai în vedere activități cu iz profesional pe parte video, gen Apple Log, ProRes, stocări externe și nici cine știe ce gimmick-uri ai, atunci orice iPhone de la 13 inclusiv în sus te va servi cu brio. Prin urmare, un iPhone 15, indiferent de model, al cărui preț va scădea, un model din seriile 14 sau chiar 13 încă și mai ieftin, oricare dintre astea va însemna o economie substanțială și o funcționalitate overall foarte bună. Și uite așa, am ajuns și la discuția despre prețuri, iar aici am observat în ultimii ani o situație destul de alarmantă. An de an, prețul noilor modele de vârf a crescut ca dracu. Seria Pixel 9, despre care am povestit și noi săptămâna trecută, video al cărui link vi-l las și mai jos în descriere, a venit cu creșteri mari de preț față de generațiile trecute la nivel global. $100/euro peste cea de anul trecut și $200/euro peste generația de acum 2 ani. Și Google nu sunt singuri. S24 Ultra a adăugat și el la lansare o sutică peste S23 Ultra. Toți au umblat la prețuri și întotdeauna în sus, de la an la an, în ultimii ani. Și am o presimțire proastă că și Apple vor face la fel. Sigur, ca de obicei, o vor împacheta frumos și vor face pe dracu Ghem să te convingă că dai un ban, dar stai în față și că noile adăugiri vor justifica această creștere. Dar eu zic că în felul ăsta ar rata o șansă unică de a normaliza piața și de a-și atrage simpatia cumpărătorilor. Enough. Eu cred că toată lumea s-a cam scârbit de telefoane la peste 1000 de euro, 1100, 1200. Ar fi frumos ca Apple să vină la toate modelele cu prețurile celor de anul trecut. Pe scurgerile de până în acest moment, se pare că avem 3 vești bune și una proastă. Prețurile de lansare, cele oficiale în dolari, se pare că vor fi 800 pentru iPhone 16 Vanilla, 900 pentru 16 Plus și 1200 pentru Pro Max. Adică cele de anul trecut. În schimb, 16 Pro, o categorie dorită de mulți, care acum va avea și un ecran mai mare și lentila aia telefoto 5X de anul trecut de pe Pro Max, nu va mai pleca de la 1000, ci de la $1100, adică o sutică în plus. Ok, cam astea ar fi zvonurile legate de prețuri. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, pe care aș vrea să o dezbat în acest video și care acum doar o săptămână de zile s-a transformat în realitate, este cea a deschiderii ecosistemului închis al celor de la Apple în fața presiunilor Uniunii Europene. Și este o poveste îmbârligată al dracului. Primele semne, cum că zidurile înalte ale celebrei grădini închise încep să se prăbușească, au apărut deja. Ceea ce vedeți în acest moment instalat pe telefonul meu este nici mai mult, nici mai puțin decât celebrul Fortnite. Iar ăsta este magazinul dedicat al celor de la Epic, numitul Epic Games Store. Da, pe telefonul meu se află în acest moment instalat un magazin alternativ la Apple Store și conform directivelor europene, în curând, dacă vrei, vei putea chiar să-ți ștergi de pe telefon App Store, celebrul magazin exclusiv până nu demult al celor de la Apple. Wow! Și nu doar asta vei putea să înlături, ci și browserul lor propriu, adică Safari, și multe alte chestii care până nu demult veneau default. Hai să vă zic întâi faza cu Epic Games Store. El a fost anunțat ca disponibil pe iOS pe 16 august. La momentul anunțului eram în Londra, într-o scurtă vacanță, despre care promit să vă povestesc ca de obicei într-un video dedicat săptămâna asta, deci stay tuned. Bun, și îți dai seama că atunci când am primit comunicatul de presă, primul lucru a fost să mi-l instalez. N-a mers. Telefonul mi-a afișat mare, cât o plăcintă de casă, următorul mesaj. The Epic Games Store on iPhone is only available for European Union customers. Cu alte cuvinte, pași la revedere dacă ești oriunde altundeva. Deci, primul lucru pe care l-am făcut vineri noapte pe 23 când am ajuns înapoi în țară a fost să instalez magazinul celor de la Epic. Iată-l aici. Nevastă mea zice că nu sunt sănătos la cap, eu vineri noapte spre sâmbătă pe la 2 dimineața așa instalam Fortnite. Și nu pentru că sunt înnebunit după acest joc, actually chiar îl urăsc, ci pentru că eram curios să văd minunea. Dar Apple sunt șmecheri, n-au făcut instalarea chiar o briză. Adică te duci prin browser pe site-ul celor de la Epic, dai de acolo descărcare pentru Epic Game Store, apoi trebuie să dai aprobare în setările telefonului și abia după aia se instalează magazinul. Bun, odată instalat am descărcat rapid 3 jocuri, Fortnite, Fall Guys și Rocket League Sideswipe și m-am pus pe joacă. Au mers impecabil, așa cum mă așteptam de altfel, iată și ceva gameplay din fiecare. 14 Pro Max-ul meu a mers bombă și cu screen recording-ul pornit și consider fără supărare că asta este o mare victorie pentru consumatori, chiar dacă este o veste proastă pentru Apple. Și hai să intrăm puțin mai adânc în această controversă. Părerile sunt extrem de împărțite în această speță, inclusiv în rândul userilor. Mulți sunt de părere că autoritățile și entitățile guvernamentale n-ar trebui să-și bage nasul în niciun fel în politicile companiilor. Ăștia sunt adepții pieței complet dereglementate. De partea cealaltă, sunt cei care spun că trebuie totuși pusă o frână practicilor anticoncurențiale ale acestor coloși, pentru că altfel nu va mai exista deloc o piață. Adică vor ucide orice formă de competiție, este în natura acestor quasi-monopoluri să facă asta și fără concurență, well, știm ce se întâmplă atunci când nu mai există concurență. Basically, nu mai există economie liberă. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat până acum în lumina acestor reglementări și dacă a fost de bine sau de rău. Portul USB-C, ca standard pe iPhone 15, eu zic că a fost de bine. Este mai practic și mai ușor de folosit, ai o paletă mai largă de opțiuni de încărcare și compatibilitate, chiar dacă unii susțin în mod dubitabil că portul Lightning era tehnic superior. Deci, e de bine povestea asta cu USB-ul? Eu zic că da. Chestia asta, lăsată la latitudinea lui Apple, care avea un business extrem de lucrativ de licențierea acestei tehnologii proprietare, nu s-ar fi întâmplat niciodată. Un ecosistem mai deschis? Desigur, Apple amenință, și mulți cred, că deschiderea ecosistemului lor va fi o apocalipsă de securitate pentru bietul user. Dar este oare așa? Păi să vedem. Faptul că macOS este un sistem de operare destul de deschis, nu în sensul de cod, ci de permisivitate la diverse surse de download, la programe terțe și așa mai departe, nu l-a făcut nici mai prost, nici mai puțin sigur. Deci Apple cred eu că își apără în primul rând comisioanele, taxele și parnosul câștigat din store și abia după aia îi doare pe ei de binele utilizatorului. Hai să nu ne căcăm pe noi. Fortnite a mai fost pe iOS și n-a zburat de acolo pentru că era o vulnerabilitate de securitate, ci pentru că Epic nu mai erau dispuși să plătească dijma, peșcheșul destul de nesimțit cerut de Apple la fiecare descărcare. A fost despre bani, deci nu despre securitate. Și userii nu cred că ar trebui să fie cei care să sufere pentru răfuielile astea pe cașcaval purtate discreționar sau în instanță între acești coloși. Deci din nou, consider că revenirea Fortnite și a altor jocuri pe iOS, pe calea unui magazin propriu, este o chestie bună în primul rând pentru utilizator, oricât de puțin le-ar plăcea celor de la Apple treaba asta. Și terțo, nu-mi displace nici faptul că mai multe lucruri decât înainte sunt lăsate la latitudinea userului. Nu te obligă nimeni să ieși din ecosistemul Apple dacă nu vrei asta. Poți în continuare să folosești App Store ca singurul magazin de aplicații de pe telefonul tău, adică poți să continui să plătești ce comisioane vrea Apple să plătești, poți să folosești în continuare Safari ca unic browser și de fapt poți să continui să folosești absolut orice oferă Apple în mod exclusiv. Nu te oprește nimeni și Uniunea Europeană nici atât. Dar dacă eu, user, doresc să-mi instalez alt magazin pe lângă App Store și alte aplicații dezvoltate pentru iOS și care, apropo, până nu demult funcționau perfect, dar au dispărut între timp în urma unor bătălii obscure pe Parnos, atunci ar trebui să pot să fac toate astea. Să-mi pun ce browser vreau și ce magazin vreau. Și Apple nici nu este prima companie care trebuie să se confrunte cu astfel de reglementări, așa cum insinuează unii în mod parșiv. Vai, dragă, e comunism ce face UE și muică să te ții atacuri și breșe de securitate. Aiurea. Să nu uităm că statul american a fost cel care a obligat Microsoft să renunțe la a ne vârâ pe gât mizeria aia de Internet Explorer cu ani în urmă și multe altele asemenea. Fără acea decizie din anii 2000, probabil astăzi n-ar fi existat multe dintre browserele pe care le folosim în mod frecvent. Și apropo de asta, ca paranteză, nici America nu doarme, Google tocmai și-a încasat niște verdicte de monopol, dar despre asta vom vorbi pe larg într-un video ulterior. Deci nu, Apple n-o să moară pentru că în sfârșit este obligat să permită și accesul altor magazine și resurse terțe pe platforma sa. Și credeți-mă că pe termen lung, cred eu că asta va fi benefic nu doar pentru noi, userii, ci și pentru Apple înșiși. O astfel de măsură îi va ajuta să se adapteze și să evolueze. Sigur, până atunci va mai fi mult shit show. Există speculații cum că Apple s-ar putea căca pe ei și vor limita accesul la noile funcții AI în Uniunea Europeană. Sau că acestea vor avea un rollout etapizat care să lase UE mai la urmă. Argumentând că, vezi, dragă doamne, funcțiile astea nu sunt conforme cu numeroasele reglementări europene. Dar eu zic că asta ar fi o mișcare proastă din partea Apple și ar îngroșa și mai mult rândul haterilor și ar subția și mai mult rândul suporterilor și fanilor acestei companii. Adică, boss, eu înțeleg că tu te lupți cu autoritățile de reglementare pentru mai multă libertate decizională, a se citi, ca să faci ce vrea mușchii tăi, și că te poți răzbuna limitând accesul utilizatorilor la noutăți în încercarea de a șantaja organismele de reglementare. Dar nu cred că asta este calea cea bună. O astfel de politică se poate întoarce oricând împotriva ta. Și în plus, aceste excepții, cum este cea a Uniunii Europene, ar putea deveni în curând reguli și în alte părți, adică pe teren propriu în Statele Unite și în restul lumii. Nu cred că îi place cuiva ca un titlu atât de popular cum este Fortnite, și le-au pus doar ca exemplu generic, este disponibil doar pentru a select few și pentru alții Nexam. Așa că, Apple dragă, mare atenție la pașii următori. Deci, lansarea asta a lui iPhone 16 cred eu că va fi una extrem de importantă, nu doar din perspectiva telefonului însuși, ci și din perspectiva serviciilor și funcțiilor noi care îl vor însoți. Aș fi extrem de frustrat să văd că plătind același preț voi primi mai puțin decât alții, doar pentru că Apple are ceva de împărțit cu autoritățile. Și nu, nu voi considera niciodată că o deschidere mai mare a oricărei platforme este un lucru rău, așa cum încearcă Apple să demonizeze toată situația acum. Bun, și acestea fiind zise, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum credeți că va fi seria iPhone 16? Mai mult din același lucru sau ceva revoluționar și diferit, măcar din perspectiva asta a inteligenței artificiale? Iar ăștia care aveți deja o achiziție în plan, la ce vă gândiți? La iPhone 16 că e nou sau la iPhone 15 că se ieftenește? Ce vă doriți să vedeți pe noul telefon și ce credeți că va veni odată cu el și ce nu? Asta fuse pe azi, abonați-vă în zonă, desigur, dacă ne considerați demni de acest gest. Eu vă mulțumesc oricum și dacă o faceți și dacă nu, și vă urez tuturor un călduros, precum afară, baftă vouă!